Vai jūs lieldienās izšūpojāties? Ja nesanāca, iespējams ieskā Kārlim Krūmiņam, kas Twitterī atklāja. Lieldienās nešūpojos un tikko mani pamodināja pirmais ots. Ātri tie ticējumi strādā. Bet arī tiem, kurus pēc lieldienām nevajā neaizšūpoti odi, dzīve nav pārāk salda. Realizē lieldienās nomizotos sīpolu kilogramus, raksta Ieva Cipruse. Marinēti sīpoli, sīpolu salāti, sīpolu gredzeni. Tas nekas, ka negaršo. Kā ir? Tā jādzīvo. Pēc svētkiem ierastajā ritmā atgriezās arī čivinātāji, un var teikt, ka nu jau klasiski Twittera tautai asinis uzsita un viedokļu vētru rosināja deputāts parādnieks. Šoreiz ar rosinājumu aizliegt smēķēt grūtniecēm. Tam, ka smēķēt gaidot bērniņu nav prāta darbs, piekrīt visi. Kā raksta Dainis Gžibauskis, piekrītu, ka grūtniecēm nevajadzētu smēķēt, bet parādnieks atkal grib radīt likumu, kurš praksē vienkārši nestrādās. Bet vītarotājiem daudz vairāk interesē sodi. Vai tiešām tiks cauri ar pārdesmit eiro, vai būs kas smagāks? Jautā Arvis Villa. Un piedāvātie sodu varianti smēķējošām grūtniecēm ir vairāki. Ja pieķer vienreiz, naudas sods, ja divreiz, bērnu konfiskācija par labu valstī. Jo šajā doktrīnā bērnus jau rada tādēļ, ka vajag valstī. Cerams ironizē bijusī labklājības ministra Ilze Viņķele. Bet Twitter lietotājs Rā rosina smēķējušās grūtniecas sodīt ar pērienu doma laukumā. Ņemot vērā smēķēšanas radītos riskus nedzimušajam bērnam, Anitrai Tomai savs priekšlikums. Liekas piedalīties ziedojumu vākšanā slimajam bērnam. Biedru Džē satrauc cits aspekts. Viņš raksta. Un tad meitenes uz ielām taisnosies. Es neesmu stāvoklī, vienkārši ir esna. Citu svarīgu detaļu mini Jānis Taurēns un piedāvā atvēzēties plašāk. Nu, principā, tak smēķēšana arī vīrieša veselība bojā, viņš raksta. Jā, aizliec smēķēt visiem vīriešiem, kam mazāk kā divi pēcnācēji. Uz medicīniskas nots turpinot, pēc slimošanas šodien ierindā atpakaļ valsts prezidents Raimonds Vējons, un to var arī just. Prezidents gan paspēja novadz ziņas Latvijas Radio 2 nolasīt, gan kā ziņo Twitterī Līdaka, sameistrot divus putnu būrīšus zoodārzā. Slimojot, prezidents saprats, ka mediķiem vajag normālu algu. Vajadzētu viņu kaut kā iefīrēt arī pie skolotājiem un policistiem, spriež Valdemārs Burģis. Bet izrādās, ka prezidents saprats ne tikai to, ka mediķiem vajag normālu algu. Medija ziņo, ka Vējons aicina sākt diskusiju par valsts amatpersonu ātrāku pieeju ārstiem. Pie reizes arī, lai nodrošina Latvijas amatpersonām iespēju iegādāties polšu un smēķus diplomātu veikalā bez nodokļiem, doma turpina Kris Šēlerts. Sajūsmā par īpašu medicīnas aprūpu augstākajām amatpersonām nav arī Ilmārs Poikāns un raksta. Vai augstākajām amatpersonām vispār būs motivācija sakārtot veselības nozari Latvijā, ja viņiem atjaunojas šādas padomi laika privilēģijas? Šonedēļ iekrita arī tā diena, kad mēs kā skudriņas tipas ticējām, neticējām. Nu kā jau 1. Aprīlī piedienās? Šodien Valkas Valgas veikalos varēs samaksāt arī ar igauņu kronām un latiem, tā 1. Aprīlī solīja Vents Armands Krauklis. Valsts kontrole 1. Aprīlī nolēma pārorientēties uz klientiem un revīzijās lemt tikai tā, kā to kāro pārbaudāmie. Bet ASV vēstniecība Latvijā atklāja, ka basketbolists Kristaps Porziņš kandidēs uz ASV prezidenta amatu šogad gaidāmajās vēlēšanās. Bet īsts aprīla piedzīvojums bija Ārnim Krauzem. Viņš Twitterī raksta. 9:00 jāsāk vadīt nekustamo īpašumu asociācijas konferenci. Sajaucu Radisonus Daugavas pusēs un nokļuvu zobārstu seminārā. Kā tas viss beidzās un vai Ārnis Krauze palika vadīt zobārstu semināru? Vēsture klusē. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.